Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Imetimia sasa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 saa za Afrika Kati. Karibu sana katika matangazo ya VOA Express. Tunakutangazia yote haya kutoka studio za Mombasa nchini Kenya. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed. Asante sana mwana VOA kuungana nasi tena siku hii ya leo ya tarehe 19 mwezi ni Mei. Tuna mengi tumekuandalia siku hii ya leo kama kawaida, mambo kede kede.
Na unajua yote haya unayapata katika dakika 30 za matangazo. Utasikia mengi kuhusiana na mafadhaiko ya raia wa Goma huko Jamhuri ya Kongo. Kisa ni sababu za kiuchumi, hawana barakoa.
Na katika mipaka ya Kenya na Tanzania pia kuna kero pale, madereva wanalalama. Uhasama ambao unaendelea pale, pia tutajuzwa na mwandishi wetu Amina Chombo.
Na usalie papo hapo, tutakuwa tunakushirikisha katika mdahalo mzuri sana wa barazani. Utueleze wewe unamlinda mzazi wako ama tuweke sheria kushurutisha.
Na pia hii leo utajua mdaka na mdakiwa ni nani ule katika sehemu yetu ya burudani.
Mlinda lango nini?
Kautulie uburudike ndani ya VOA Express Tuesday Edition. Tunaingia katika taarifa yetu kuu, ambapo idadi ya maambukizi ya COVID-19 kote duniani vimezidi milioni 4,900,000. Sasa Uganda imeamua kutoa barakoa bila malipo kwa watoto wenye umri wa miaka 6 na zaidi. Huku hayo yakijiri, Rwanda imeruhusu tena harusi kufanyika, hii ikiwa ni kulegeza masharti magumu ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Kwa mengi zaidi, Patrick Nduimana kutoka Washington DC anatuarifu zaidi.
Kabla ya matangazo haya kuanza, idadi ya maambukizi ya korona kote duniani ilikuwa zaidi ya milioni 4,900,000. Vifo vilivyothibitishwa ni zaidi ya 320,000, na wagonjwa waliopona ni milioni 1,917,414, imeonyesha ripoti ya kitengo kinachofuatilia maambukizi ya COVID-19 ulimwenguni, Worldometer. Hapa Marekani, Rais Donald Trump jana aliwashangaza wengi kwa kutangaza mbele ya waandishi wa habari kwamba anatumia dawa ya kutibu malaria, hydroxychloroquine, tangu wiki moja iliyopita katika hali ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya COVID-19. Lakini wataalamu wa afya walionya kwamba dawa hiyo ina madhara mabaya kwa afya ya mwanadamu. Katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, afisi ya makamu rais wa Sudani Kusini jana imetangaza kwamba makamu rais Riek Machar amekutwa ameambukizwa virusi vya korona. Afisi hiyo imeeleza kwamba mke wa Machar, Angelina Teny, naye pia ameambukizwa korona. Baadhi ya afisa kwenye afisi ya Machar na walinzi wake nao waliambukizwa COVID-19. Baadaye Machar alitoa taarifa akithibitisha kwamba ameambukizwa korona, na kuanzia leo Jumanne atajiweka karantini katika kipindi cha siku 14. Nchini Uganda, Rais Yoweri Museveni jana alitangaza kwamba serikali yake itagawa kwa bure barakoa kwa watoto wenye umri wa miaka 6 na zaidi, katika hali ya kuwakinga dhidi ya maambukizi ya korona. Museveni amesema pia kwamba usafiri wa umma utafunguliwa tena tarehe 2 Juni baada ya kuhakikisha kwamba raia wote wa Uganda watakuwa wamepata barakoa. Lakini amesisitiza kwamba usafiri wa umma kwenye mipaka ya wilaya zote za Uganda bado ni marufuku kwa kipindi cha siku 21 zijazo. Uganda kufikia jana ilikuwa na visa 260 vya korona baada ya kesi mpya 12 kuripotiwa. Katika nchi jirani ya Rwanda, serikali imeruhusu tena harusi zifanyike. Pamoja na hivyo, watu wasiozidi 15 ndio wanaruhusiwa kushiriki sherehe za harusi. Hatua nyingine iliyochukuliwa na serikali ni kurefusha masaa ambayo watu hawaruhusiwi kutoka nje. Amri ya kutotoka nje ni kuanzia saa 3 usiku hadi saa 11 alfajiri. Nchi hiyo kufikia jana ilikuwa na visa 297 vya maambukizi ya korona baada ya kesi mpya 5 kuthibitishwa. Wakati huo huo, taarifa ya wizara ya afya imesema wagonjwa 203 wamepona korona. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi ya maambukizi kufikia jana ilikuwa ni 1,629. Kenya ilikuwa na visa 912 vilivyothibitishwa wakati wa kuandaa ripoti hii. Tanzania haijatangaza maambukizi mapya tangu mwishoni mwa mwezi Aprili. Hayo yakiarifiwa, serikali kupitia waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano imetangaza kwamba imefungua tena anga ya Tanzania kuanzia jana Mei 18. Kuanzia sasa, ndege zote za kibiashara, misaada za kidiplomasia, za dharura na ndege maalum zinaruhusiwa kuruka, kutua na kupita juu ya anga ya Tanzania. Patrick Nduimana, VOA Washington.
Shukran Patrick Nduimana kwa taarifa hiyo kuhusiana na maambukizi ya virusi eneo hili na pia kote duniani. Na huko Congo DRC, raia wakiwapo waendesha pikipiki wanataka serikali wape barakoa bila malipo yote, wakisema wanapitia maisha magumu na kushindwa hata kujilinda na virusi vya corona. Kufikia sasa watu zaidi 1600 wameambukizwa virusi hivyo, na wakati huo huo raia wameonekana wakiondoka huko Goma kutokana na hatua ya viongozi kutenga mji huo tena kwa siku 14. Osel Malvika ana ripoti zaidi.
Wasiwasi kwa mara nyingine imeanza hapa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya serikali kutangaza visa 7 vya corona. Waendeshaji pikipiki na baadhi ya wananchi wakiomba serikali kuwasaidia kuwapa barakoa ama mask kwa bure, kwani hawana uwezo wa kila mmoja kununua barakoa kwa familia. Mshagalusha ni mwendeshaji pikipiki hapa katika mji wa Goma.
Cashness ni za kuuzisha na ni za kuuza. Sasa sisi hatuna makuta ya kuuza cashness. Eske banaweza tugabulia kubure?
Cecile Kahambo amelazimika kukimbilia kampuni za usafirishaji basi kuondoka katika mji wa Goma ili aweze kukutana na familia yake katika mji wa Butembo, kwa sababu serikali imesema hakuna watu kuingia ama kutoka katika mji wa Goma kuanza kesho.
Safari leo jiba alisema watafunga njia tokea kesho.
Maisha Papi ni raia wa Bunia, mkoa wa Ituri, aliyekuwa akifanya biashara yake katika mji wa Goma, lakini kufuatia hatua ya serikali kutenga watu kwa siku 14, anasemaje?
Niko naenda kwetu Bunia, Ituri. Sipenda nifungie Goma.
Kwa nini?
Familia yangu mingi yote iko Goma. Iko nani kwa Ituri. Na njoo kwenye nafanyizia business.
Didi Makundi, mfanyakazi kutoka Kivu Kwetu Express, ikiwa ni kampuni ya basi, anasema kwamba leo wamepata wateja wengi wakisafiri kwa kuogopa kubaki katika mji wa Goma ambao umetengwa na miji mingine kutokana na uwepo wa virusi vya corona.
Kama gavana amesema inawezekana na inastahili tuheshimishe maneno ya gavana jinsi amesema. Anasema leo ni mwisho wa kusafirisha watu.
Zanzu Kasivita, gavana wa Kivu Kaskazini, amesema kwamba hatua hii inachukuliwa kutokana na uwepo wa visa vipya vya corona ambavyo vimepatikana katika mji wa Goma vikiwa hivi sasa ni 7.
Waweze deja kujitayarisha. Hakuna kutoka Goma na hakuna kuingia Goma.
Wakati tukienda hewani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa na visa zaidi ya 1600 kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Kinshasa. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Naam, shukrani sana Malivika. Basi unaona hizo taarifa zikitatanisha. Unaona ati barakoa huku inatolewa bure, wengine nao wanaomba wapatiwe.
Wanasema hata wana uwezo wa kuzinunua. Maisha pale yamewafikisha ni pabaya. Sasa nao viongozi pia, Goma sasa imefungwa, kuna lockdown hapo Goma.
Ndiyo.
Na umesikia pia ripoti kwamba maambukizi duniani yanazidi kuongezeka. Nimeona jana huko Marekani ni zaidi ya 90,000 waliofariki.
Ndiyo hivi sasa. Basi maisha ya sasa ni maisha na corona.
Na matangazo haya unayapata katika maeneo yote ya kanda ya Afrika Mashariki na pia maziwa makuu. Unaweza pia kufuatilia matangazo haya katika mitandaoni kupitia internet www.voaswahili.com. Na sasa tuungane na Mkamiti Kibayasi akituletea habari za dunia.
Wapiga kura nchini Burundi watamchagua rais mpya wa nchi hiyo, wabunge na maafisa wa halmashauri za miji kesho Jumatano, katika uchaguzi ambao umegubikwa na changamoto za mlipuko wa virusi vya corona pamoja na shutuma za kukandamizwa kwa wapiga kura. Wasiwasi huo umepelekea tume ya Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kutoa taarifa pamoja Jumapili ikivisihi vikosi vya ulinzi na usalama pamoja na vyombo vya habari vinavyomilikiwa na serikali kuhakikisha kuna uthabiti wa mazingira ya amani, hatua zinazohitajika ili kuwa na uchaguzi huru wenye kujumuisha wote, haki, uwazi na wa kuaminika nchini Burundi. Uchaguzi wa Burundi unabainisha ni hatua ya kwanza kwa nchi hiyo kusonga mbele kutoka utawala wa miaka 15 ya Rais Pierre Nkurunziza ambao uligubikwa na shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu na uamuzi wake wenye utata wa kutaka kuwania muhula wa tatu miaka 5 iliyopita ambao ulichochea nchi hiyo kuingia katika matatizo ya kiuchumi. Rais wa Marekani Donald Trump anasema fedha anazokata za shirika la afya duniani WHO zitakuwa kutoka muda mfupi na hatimaye kuwa hatua ya kudumu kama shirika hilo halitatekeleza kwa dhati maboresho makubwa katika muda wa siku 30 zijazo. Katika barua yake kwa mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rais Trump aliorodhesha ukosoaji wake kuunga mkono malalamiko yake kwamba shirika hilo linaonyesha dalili za mapungufu ya uhuru kutoka Jamhuri ya Watu wa China katika kipindi cha janga la virusi vya corona. Rais Trump katika barua yake alibainisha wazi makosa yanajirudia kutoka kwako na shirika lako katika kujibu janga ambalo limeigharimu sana dunia. Senator wa Marekani, Republican Marco Rubio, ameteuliwa kuhudumu kama kaimu mwenyekiti wa kamati ya upelelezi, kitengo chenye nguvu sana katika baraza la Senate. Mbunge huyo kutoka jimbo la Florida aliteuliwa Jumatatu na kiongozi wa walio wengi kwenye baraza la Senate, Mitch McConnell, ili kuziba nafasi ya Richard Burr wa jimbo la North Carolina, ambaye anafanyiwa uchunguzi kwa shutuma kwamba alitumia taarifa alizopata kuuza hisa za mamilioni ya dola mwezi Februari, wiki kadhaa kabla ya janga la virusi vya corona lililosababisha kuanguka kwa masoko ya fedha ulimwenguni. Masoko ya Asia leo Jumanne yalikuwa juu kidogo ikilinganishwa na masoko ya Ulaya mwanzoni mwa biashara yao ya siku. Wote FTSE huko London na hisa ya DAX ya Frankfurt zimeshuka kwa asilimia 0.4, wakati CAC 40 huko Paris imepoteza asilimia 0.7, idadi ya chini kutoka Ulaya. Ni mabadiliko kutoka masoko ya Asia yaliyomaliza kwa uthabiti, wa hisa zote kubwa zikiwa zimefungwa kukiwa na habari njema.
Baada ya wimbo huu mfupi kutoka hapa VOA Express, sasa ni ule wasaa wa kwenda katika mambo ya barazani.
Na mjadala unakuhusisha moja kwa moja shabiki wetu, ili uweze kuchangia kupitia kurasa yetu ya VOA Swahili Facebook. Na hii leo katika kitengo hicho tumekuuliza, wapo watu wanaosomeshwa na wazazi kisha wakipata kazi katika miji huwatupa wazazi wao, ambapo wakongwe wanapata tabu kubwa hasa vijijini. Je, kuna haja ya kutunga sheria ya kushurutisha mtu kumtunza mzazi wake?
Na naona katika laini za simu, tuanzie huko mjini Kampala, Uganda. Tumtafute Leani Almasi, anasema sijawahi penda wale wanaowatupa wazazi, lakini maoni yangu ni kwamba, hebu tumsikie. Karibu sana ndugu.
Ya kama nyinyi mnaongea mtangazaji, ni kwamba wazazi wengi wanawapenda watoto, lakini wana ile hali ya kunani ya kusogelea, yani kutia ule upendo ndani mwao kabisa. Hii inakuwa sababu mojawapo watoto wakati wanafanikiwa katika maisha yao, zaidi wakati wameshafanya muda mrefu, labda wameenda university, wakatingana na wazazi, yani unakuta zile hamu za kusema kwamba nina haja ni pembeni ya ndugu yangu, mzazi wangu, unaona zinakuwa hakuna.
Ndio, asante sana. Unatupigia kutoka maeneo ya Uganda wapi haso?
Anapiga simu nikiwa Sambia hapa Kampala.
Sawa sawa, asante sana, shukran kwa mchango wako katika barazani.
Haya, kwenu pia
mchango mzuri sana huo. Na tutafute mwingine katika laini za simu, manake nikaangalia studio hapa laini zimewaka moto kweli kweli. Salma, twende wapi?
Naam, hivi sasa tuelekee kule maeneo ya DRC. Huyu anajiita Clovis Shukuru Mshilomona kutoka mjini Baraka, asema tuna maoni mengi ya kutoa ila VOA mtupigie simu. Kioko unasikia. Huyu bwana tumtafute moja kwa moja.
Asilalamike, naona sasa leo tumemnasa katika line zetu za simu. Karibu sana ndugu, uchangie katika barazani.
Akusikia vizuri. Maoni yangu ni haya. Kazi katika nchi ambazo nishawahi kutembea kama Tanzania, utakuta mfanyakazi anafanya kazi ila zile hela kwa mwisho wa mwezi hela zipati, ila unamwambia kwamba hela zimewekwa benki. Ila sasa huku ambako tuliko sisi kama mtu aliyepo DRC, mfanyakazi hata anaweza akapokea dola 500 lakini kusikia kwamba hela zimewekwa kwenye benki, atazifanyisha kazi zile ambazo wanazipenda na hawasikia wanahangaika. Ila ingekuwa kwamba zinachungwa eneo fulani hivi, hata familia ingekuwa na uwezo wa kwenda katika ile benki na inaelezea maelezo yake kuhusu wazazi wa huyu mtu ambaye anafanya kazi, na wanamuelewa hususan wataweza kumuita na wanamwambia tatizo lililopo, na anafikia mpaka kuruhusu hela kutoa, ila kwa sababu anajipata mikononi mwake atasema kwamba ana hela.
Kwa hivyo wewe unakubaliana kwamba ipo haja kutungwa kwa sheria ya kushurutisha hawa watu?
Sheria zimetungwa na hususan sana hizo hela zisiwe zinatoa mtu kwa mkono wake.
Naona ulikuwa umesema vioe hakupigii, ulituma ujumbe kitambo na umekuwa upigiwi simu, na leo umefurahi kupigiwa?
Leo nimefurahi kabisa na kwa vioe kabisa hapa imeimarika.
Asante sana. Naam, Salma, kuna wengi sana wametuma ujumbe.
Ni jumbe ni nyingi sana. Nianze na mmoja, huyu anatokea kule Tanzania. Asema sheria iko mbioni kupitishwa na bunge la Jamhuri ya Muungano kwa sababu mzazi anatupa kile alichonacho kukusomesha, alafu badala yake unamtupa pasipo kujali.
Dweji Dio, mzaliwa wa Kanda ya Ziwa mwenye asili ya Kichaga, anasema hilo lipo wazi kabisa katika familia zetu za Kitanzania.
Kaxton Mutish, the sniper kutoka Nairobi, anasema maoni yake, kama ilivyo kwa mzazi kumtunza mwana, inapaswa kuwekwa sheria pia kwa mtoto kumtunza mzazi.
Naye Valentine Kimida anasema haina haja ya kumshurutisha mtu, kama anashindwa kumheshimu mzazi wake, basi Mungu ampe malipizi.
Nikimalizia moja, anasema mwingine, kwa kweli wengi hatuelewi vya kutosha juu ya uhusiano wetu na muumba wetu, ndio tunawatupa wazazi bila kuwasaidia, mwisho unapata laana.
Naomba nikamilishe na Ocheng George wa Kakamega, Kenya. Hamna haja ya kutunga sheria yoyote inayoshurutisha hayo. Kukiwa na mwongozo wa mila na desturi zetu za Kiafrika zinaweza kusuluhisha mambo hayo.
Ndiyo mengi hayo ya wengi wenu mliochangia. Asanteni sana kwa kushiriki katika kurasa yetu ya VOA Swahili.
Ilivyo desturi, baada ya kupata hayo katika barazani, tunakuambia mambo haya bila muziki hayaendi kabisa.
Barabara kabisa. Na leo moja kwa moja tunampata mwanadada mrembo kabisa wa kutoka hapa Kenya, anajiita Sniper. Ana sauti nyororo sana huyu msichana. Siku hizi anajishughulisha na masuala ya utangazaji.
Ametoa wimbo mzuri sana unaitwa Mdaka Mdakiwa.
Dunia inageuka, geuka, geuka nami, mambo nayo ya geuka, geuka, geuka nami, mila nazo za geuka, geuka, geuka nami, watu nao wa geuka, geuka, geuka nami, dunia inageuka, geuka, geuka nami, mambo nayo ya geuka, geuka, geuka nami, mila nazo za geuka, geuka, geuka nami, watu nao wa geuka, geuka, geuka nami, yege, mdaka mdakiwa, mdaka mdakiwa.
Kibao hicho cha mdaka na mdakiwa naye mwanadada mrembo Sanaipa Itande akitupambia sehemu yetu ya burudani. Mwanadada huyu amekuwa akitoa vibao moto moto sana katika siku za hivi punde. Utakumbuka kibao chake maarufu cha chaguo lako na ile najuta. Eh? Yoko ulikuwa wapi?
Ha, mimi niko hapo hapo kwa mdaka mdakiwa. Nikumbusha mipira ikipigwa, wachezaji wakose penalti kisha mlinda lango ambiwa pigie mwenzake ndio mshindi apatikane.
Kama mdakiwa.
Naam, tunakuwa na kile kitengo cha kero langu na leo kero ni kubwa sana. Imo katika mpaka wa Kenya na Tanzania. Madereva wa malori wanasema wamepata kero kusubiri kwa siku nyingi sana bila suluhisho.
Na moja kwa moja tunakwenda kwa mwanahabari wetu Amina Chombo ambaye amekita kambi kule maeneo ya mpakani atuelezee haswa hali halisi iliyoko pale. Naam, Amina Chombo, vipi?
Poa, sijambo, mimi nashukuru. Sijui pale studio 15 Mombasa. Tumekuwa katika kituo cha boda ya Lungalunga ambapo malori ya mizigo kutoka Tanzania yamekwama hapa kwa siku sita, wengine siku nne. Wanasema japo walikubali kupimwa ili waweze kuendelea na safari, lakini matokeo kidogo yamechelewa. Kuna mmoja ambaye tumezungumza naye anasema amekuwa pale kwa siku sita na amebeba machungwa, na kila kikaa anahisi kwamba machungwa yale yanaendelea kuharibika na ilikuwa anakuja Kenya. Wengine wanasema amebeba karafuu kwa vile vile pia zinakuja Kenya, lakini mambo yamekuwa tofauti. Na wale ambao walikuwa wanaelekea Tanzania kutoka Kenya tangu jana walizuiliwa katika mpaka ule wa Horohoro kuingia Tanzania baada ya lile tangazo ambalo lilitolewa na mkuu wa mkoa wa Tanga akisema kwamba hakuna ruhusa kwa gari lolote kutoka Kenya kuingia Tanzania. Nimepata fursa kuzungumza na Kamau Joseph ambaye yeye anasema hivi sasa inabidi awe kama wale ambao wanafunga, maana posho aliopewa na tajiri yake imekwisha.
Pande hilo wa Tanzania ni kama wanaona tunawaonea, manake Uhuru Kenyatta alisema gari za mzigo zinaweza tembea lakini mtu apimwe, lakini wale wanaona kama wanaonea, sababu wakipatikana na hiyo ugonjwa wanaambiwa warudi kule. Sasa wakirudi kule, naye mwenyeji kule anasema, anauliza, nimeendesha gari kilomita 300, mbona sijaanguka kwa hiyo steering kama niko mimi niko na hiyo gojo. Sasa wakaona kama tunawadhulumu, ndio wakaamua magari yasiingie. Hata wajana magari zimerudishwa kule, lakini zao mimba bado naona zinaendelea kuingia, sijaona wakikatazwa.
Amina, kidogo Kenya ilisema madereva wa Tanzania wanaleta corona huku, lakini jana nimeona Tanzania pia imesema madereva wa Kenya ndio wanaotoa corona Kenya kupeleka Tanzania. Hilo limejitokeza?
Hiyo wanasema kwanza hawa walioko huko wanasema wale ambao wenzao walirudishwa baada ya kupimwa pale Lungalunga na kuambiwa kwamba warudi Tanzania baada ya kupatikana wameathirika na corona. Wanasema hatari iliyopo ni kwamba wakirudi kule Tanzania hakuna karantini. Kwa hivyo wanaamini hivi sasa wanazunguka na kufanya shughuli zao. Labda ukiwa mgonjwa basi utajipeleka hospitalini.
Tukushukuru sana Amina kwa kuweza kutupatia hali ilivyo halisi katika maeneo ya mpakani. Asante sana.
Shukrani sana nanyi pale studio.
Amina Chombo huyo na taarifa kemkem hali ilivyo katika mpaka wa Kenya na Tanzania. Kuna mengi zaidi katika VOA Express kwa sababu tunashukuru unasafiri na sisi siku ya leo.
Naam, moja kwa moja tunakwenda kwa mwenzetu Sunday Shomari ambaye anamulika yanayoendelea kule mitandaoni akitumambia sehemu yetu ya vumayo mitandaoni.
Asante sana Joseph Antikiyoko na Salma Muhammad aka Salma Ranks. Moja kwa moja kutoka pale Mombasa, mimi nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Nikiangalia yanayotamba moja kwa moja katika mitandao mbali mbali na majarida mbali mbali duniani, kianzia kule YouTube, Instagram. Moja kwa moja basi kwenye YouTube hapa naona balozi wa Kenya nchini Tanzania amezungumza na wanahabari juu ya sakata la mpaka na kuambia kwamba jamani, adui ni corona na sio Tanzania, kwani wakipimwa na kwamba kuto hawana virusi vya corona ruksa kuingia nchini Kenya. Watu wamekuwa wakifuatilia kwenye YouTube kujibu na kuangalia yale ambayo yanazungumzwa. Gabby Henry anasema dawa ya moto ni moto. Nyinyi ndio mlianza kufunga mpaka, sasa mnasema kuna ushirikiano. Kulikoni? Mwingine huyu anasema Peter Lukuba. Anasema mkuki ni kwa nguruwe, lakini kwa binadamu ni mchungu. Kwa nyinyi mlifunga hapo mwanzo. Maggie Christopher anasema sasa bwana balozi, ni kitu gani ambacho unajaribu kutuambia? Maana sijaelewa bado hoja yako ni nini hapo. Mengi sana yameandikwa kwenye mtandao huo. Kwingineko, kampuni ya Moderna katika taarifa yake imeeleza kwamba inafanya majaribio ya kutafuta chanjo salama kwa ajili ya kinga ya kupambana na virusi vya corona. Habari hiyo inayotambaa kwa CNN inasema kwamba kupimwa kwa watu inaonekana kwamba ni salama, na hiyo basi inaonekana kwamba inachochea kwamba majibu yanakuja kutokana na kinga ya corona. Swala hili lilitangazwa siku ya Jumatatu, na kampuni hii ilitangaza kwamba inafanya utafiti kutafuta namna ya kukomesha hivi virusi vya corona. Lakini habari hizi za kuahidi kwamba Moderna imesema kwamba hisa zake zimepanda kwa 25% siku ya Jumatatu mchana, na hii ni baada ya taarifa hiyo kugonga huko Wall Street. Kwingineko, rais wa Marekani anatandaa kwenye mitandao Donald Trump alipotoa taarifa akisema kwamba anakunywa dawa ya hydroxychloroquine kujikinga dhidi ya virusi vya corona, ingawa maafisa wa afya wametoa onyo juu ya usalama wa dawa hiyo. Hiyo ni wakati akizungumza na wanahabari huko White House, na alipoulizwa na wanahabari akasema kwamba ushahidi uko wazi, mimi napigiwa simu nyingi sana zinazosifu dawa hii. Lakini akiongeza kwamba anakunywa dawa mbadala kama vile za madini ya zinc, hali kadhalika erythromycin, ambayo matumizi yake wanadai ni kuzuia maambukizi na kuua bakteria mwilini. Vile vile taarifa nyingine ni ya makamu rais wa kwanza Sudani Kusini Riek Machar na mke wake Angelina Teny wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona. Mwingine ni mpishi huyu raia wa Kenya nchini Ujerumani, Caro Waithira, ametajwa kuwa ni mcheza dansi mpishi ambaye anatumia muziki kama njia ya kujiliwaza wakati wa janga hili la COVID-19. Basi hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanatamba kwenye mitandao ya kijamii. Langu jina Sunday Shomari. Tukutane wakati mwingine na kurudisha kwake Josephat Kiyoko na Salma Mohamed aka Salma Ranks.
Shukran sana Sunday Shomari kwa kuleta hayo. Na sasa ni wasaa wa kuangalia swali letu. Tulikuwa tumekuuliza, je, uchaguzi wa Burundi utaleta mabadiliko ya ukweli? Na wa kwanza hapa ni Richard Kambale kutoka Jamhuri ya Kongo, anasema mimi najua itasaidia, kwani angalau sura mpya itaonekana. Ikulu hata iwe chama kimoja, nimejifunza kwa Tanzania na Marekani.
Raia wa Burundi Emmanuel New Nibona akiwa kule Bujumbura anasema ana matumaini kwamba uchaguzi wa mwaka huu utaleta mabadiliko mengi, kwamba inabidi tu atakayechaguliwa awe mwenye busara kwa dunia ya leo.
Naye ni Breti Mahuvi wa Ilalu, Iringa, Tanzania, anasema kama hautagubikwa na rushwa pamoja na ubabe, unaweza kuleta mabadiliko ya kweli.
Hakuna jipya hapo, mambo ni yale yale tu, alimradi wakae chini na makundi ya waasi waweke mwafaka wa pamoja kama nchi, kisha wakubaliane uchaguzi uwe wa huru na haki pasipo tume uchaguzi kuegemea mrengo wa serikali, labda wanaweza kubadilika. Anapaza hisia zake Peterson Kihingu.
Wa mwisho hapa ni John Mwaipopo. Yeye anasema kwani wamekuambia wanafanya uchaguzi kuleta mabadiliko?
Sasa hilo swali tumelekezewa sisi, si eh? Haya, kizungumkuti cha wachangiaji, lakini ilivyo kawaida huwa tunaheshimu sana maoni yako, na shukrani sana kwa kuendelea kuchangia kupitia kurasa yetu ya VOA Swahili.
Naona muda nao ndio huo umetupa mkono katika VOA Express siku leo. Mimi ni Josephat Kioko.
Kutoka kwangu na wapa buriani, Salma Mohamed, tukutane Jumanne ijayo.